Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kirol leiora. Eta lehenik eta behin astebukaera kutsiriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Errugbian Getxok 7-20 irabazi zion bajada ondari eta ondorioz talde bizkaitarra da lider berria momentuz jokaturiko hiru partidak irabazita. Eskubaloian derbia izan dugu astebukaera honetan Zuazok eta Beraberak neurtu zituzten indarrak Barakaldon eta talde Donostiarra nagusitu zen 20-25. Gauzak horrela lidertzan jarraitzen du Beraberak. Futbolean Atletikek huts eta huts berdindu zuen etxean Rayo Vallecanoren aurka eta Realak berriz 3-1 galdu zuen Atletico Madrilekin. Saskibaloian Gernikak erakustaldiak emanez jarraitzen du larun bat honetan, 76 eta 71 menderatu zuen Ribas Ekopolis eta sailkapeneko 5. postuan finkatu da Gipuzkoa EHU Kostera, 49 eta 44 galdu zuen Arerio zuzena duen Campus Prometeren aurka eta sailkapeneko 11. postura jaitsi da. Voleibolean Leadernetek beste garaipen berri bat lortu du oraingo honetan Menorkari gailendu zitzaion 3-8. Orain txip aldatu eta begira da aurrengo astean jokatuko duen kopan jarri beharko du talde nafarrak. Eta palan zuberri da Euskal Herriko kluben arteko txapelketako txapeldun berria finalean oberena 30-19 menderatu eta gero.
Apalategi Kirolak. Runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Itzarri enpresa taldea, Koikili Aterpetxea, Consulting eta Natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko toki aproposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Eta gaurko saioa errugbiari buruz hitz eginez hasiko dugu, izan ere Getxok larun batean denboraldiko 3. garaipena erdietsi zuen Majadahondaren aurka, 7-20 gailendu ostean, momentuz Espainiako ligan jokaturiko 3 partidak erosotasunez irabazi ditu eta sailkapenaren tontorrean dago talde bizkaitarra eta guk telefonoaren beste aldean dugu Aitziber Tamara Getxoko jokalaria. Arratsaldeon, Aitziber.
Aupa, arratsaldean.
Bueno, arratsaldean eta zoriondu ere egin beharko zaitut. Hiru partida jokatu, hiru garaipen eta lidertzan haze liga hasiera ezin da gehiago eskatu.
mi esker, benetan. Gu pospozik gagoz, taldean, así que imagina ezazu.
Bueno, Itziberra, nik uste dut, ametxik gozoenean ere, ezin zitekela horrelako liga hasiera borobil bat imaginatu.
Ez, inola ere, gainera. Ze, benetan, liga guzti zaila da, liga bazka konparatuz, benetan, hori, ametza dirudi.
Bueno, aurreko astean zure taldekide den Carmel Herranero elkarrezketatu nuen, eta berak esaten zidan oinak lurrean izaten jarraitzen duzuela, baina, bueno, gauzak nola doazen ikusita ez da, kindik hasieran planteatzen ez zuen beste mota bateko helbururen bat buruan duzuen, edo oraindik goizegi den?
Ez, goizegi da. Azkenean, hori da, Carmelek izaten zuen bezala, oinak lurran eukibar dugu, bestela, ba, ez duguna pasatu nahi pasadaiteke, eta gu partidu-partiduz goaz, da hori da benetako leia, ez? Partidu bakoitza bauka berazio eta bere finala, eta bueno, liga, da orokor bat, baina guri gehien preokupatzen zaiguna partiduak dira, eta horretan jarraituko dugu hor solazen.
Bueno, eta lortzen ari zareten emaitzak ikusita, nabaritzen alduzu herriko jendearen berotasuna, pentsatzen dut arrogongo direla egiten ari zareten lanaz?
Nola ez. Bai, gertzen dugu, eta, bueno, familia arteko eta kide guztiek ere, oso posik dago ez, ere.
Bueno, Itziber, eta partidari dagokionean, utxe eta bost aurreratu zineten, ondoren Majada Onda zazpi eta bost aurretik jarri zen, baina hortikan aurrera zuen erritmoa ezarrita markagailua irautzea lortu zenuten, eta zazpi eta goikoa izan duzen azken emaitza. Non egon zen partidako gakoa?
Ba, nintzut, lehen da bizi igual, partidu hasiera zaila egin zitzaigun, uste dut paizka deskontzentratuta hasi ginela. Eia da, lehen gontzaioa guz hartu genuela, baina eurak gogor zeuden, ze benetan talde potentea da. Baina hortik aurrera, eurak zertu zuten ensaiotik aurrera, guztiz gora etorri genean, da horria diferentzia markatu genuen pilo bat. Da horri izan, ze nioz dut, lehenengo minutu horiek, eureken zaila sartu zutenetik ostera, ja horri izan zen gakoan, uste dut.
Beno, eta pentsatzen dut, zazpi eta hogei irabazita, itzulerako bidaia ere xamurragoa izango zela, izan altzen ospakizunik?
bai. Gainera, goiz irten behar izan ginen Madrietik, ona Bilbora alik eta gertuen aiatzeko ez, da azkenean, pues, bidaiko horra autobusean montatu genuen juerga osoa ospatzeko.
Bueno, merezitakoa. Eta zuri dagokizunean, Aitziber, okerrez banago, duela bi urte hasi zinen rugbian jokatzen, eta larun batean egin zenuen debuta maila nagusian, pentsatzen dute partida berezi izango zela zuretzat?
Bai. Hori da, orain dela bi urte hasi nintzen rugbian, baina, bueno, adintzikikoa nintzen, lasai hasi nahi nuen rugbian hor zartzen, da aurten ja adinagaz eta dana, hori aukera mandidate Liga Nazionalean jokatzeko, eta ni benetan pospozik edazutaztuko egindako partidua, hori seguro.
Osondo Aitziber, mila esker gaur guri tartetxo hau eskaintzegatikan, eta ea bolada onari jarraipen emateko moduan zareten?
Mila esker zuri, agur.
Eta eskubaloian derbia izan dugu astebukara honetan, Zuazok eta Beraberak neurtu zituzten indarrak Barakaldon, baina garaipena eta puntuak berriz Donostialako bidea egin zuten, izan ere Berabera 20 eta 35 nagusitu zitzaion Zuazori. Hasieratikan bukaerara izan zen nagusi talde Donostiarra, eta amaieran erosotasunez irabazi zuen. Atxeen aldirako jada 8 goleko aldea irekia zuen, 11 eta 19 aurretik iritsita, eta diferentzia hori zama handiegia izan zen Barakaldoko taldearentzat. Eta bertan gertatutako aztertzeko, bi taldeetako protagonistak izango ditugu, baina lehenik eta behin goazen Berabera taldeko Maite Zugarrondo agurtzera. Arratsaldeon, Maite, ketal, estamos?
Arratsaldeon. Bien, bien, aquí estamos.
Bueno, Maite, claro está que después de ganar por 20-35, os llevasteis la parte dulce del derbi.
Sí, sí, sí. Bueno, era un partido que a priori consideramos como complicado porque Zuazo todavía no había perdido en su casa y ahí mismo pues se hace un rival muy fuerte. Entonces veníamos concienciados de que podía ser un partido muy, muy complicado.
Bueno, es verdad, ¿no? Como tú bien has dicho, era el primer partido que perdía el Zuazo en casa, por tanto, estaba claro que no era un partido sencillo, pero bueno, fuisteis superiores desde el principio y llegasteis al descanso ya con una ventaja de 8 goles y dejando el partido bastante encarrilado.
Sí, bueno, pues nos dedicamos a confiar en nuestro punto fuerte, que es la defensa, y a raíz de ahí, pues correr el contraataque y hacer un posicional más estático y organizado. Y bueno, pues salió bien, destacar sobre todo pues que la gente pues estaba muy concienciada y desde el principio pues supimos marcar la diferencia, entonces eso es lo que nos permitió llevarnos los 2 puntos.
Además, Maite, teníais las bajas de 3 jugadoras muy importantes, pero a pesar de ello el equipo respondió bien y bueno, eso siempre es importante, ¿verdad?
Sí, bueno, ya estamos a una altura de la temporada en el que las lesiones, las acumulaciones físicas y demás, pues pasan factura y sí, pues íbamos con un equipo bastante justito, con pocos recambios, pero bueno, vuelvo a incidir de que nos concienciamos de que desde el principio habíamos que matar el partido y así lo hicimos.
Y bueno, y a consecuencia, otra semana como líderes.
Sí, nos costó muchísimo ganar a Rocasa y volver a ser líderes, pero sí ya nos garantiza la victoria ser cabeza de serie en la Copa de la Reina y ese era uno de los objetivos también por los que debíamos ganar. Y bueno, pues a partir de ahí terminar la primera vuelta contra León siendo primeras, ¿no?
Bueno, y en el plano personal, jugaste todo el segundo tiempo y realizaste un buen partido, Maite.
Sí, sí, estoy muy contenta porque, bueno, pues tengo mis minutos aquí en el equipo y puedo dar mi aportación y mi granito de arena, pero todavía no había terminado de explotar y, bueno, ya por fin pues estoy totalmente adaptada al equipo y a Aitor Echaguru, entonces, bueno, pues ya con más confianza y sí, me salió buen partido, entonces espero que sea un punto de refuerzo, ¿no?, para los próximos partidos y que pueda confiar más en mí también.
Osondo, Maite, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y a ver si podéis mantener ese primer puesto durante mucho tiempo.
Vale, muchas gracias a vosotros. Venga.
Bera-berako Maite Zugarrondorekin hitz egin dugu eta orain Zuazoko Ainhoa Zaolaren testigantza ere jasoko dugu. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa.
Arratsaldeon.
Bueno, Maiteri esaten nion derbiaren alderdi gozoa beraiei egokitu zitzaiela eta zuei berriz alderdi garratza.
Bai, hala izan da. Bai.
Bueno, argi dago bera-bera oso talde indartsua dela. Baina aurten zuek etxean sekulako maila eskaintzen ari zarete eta pentsatzen dut zuek ere partida estuago bat esperoko zenutela.
Bai, ez genuen espero hain partida eskatza jokatzea, baina horrela atera zen. Ez genuen defenditu ia ezer, eta erazuan ere akatzasko egin genituen.
Hori esan behar dizune, normalean zuek oso joko alai egiten duzu eta gol asko sartzen dituzue. Uste dute gutxi gora bera partidako bataz besteko 28-29 gol sartzen dituzuela, baina larun batean berriz desente gutxiago sartu zenituzten. Zer gertatu zen?
Ba, azteko defentsa izan zen gure arazo handiena, uste dut, eta gero erazoan ere hainbat akatze egin genituen eta haiek akatze horiek aprobetzatuz, ba, kontraerazoa hainbat egin zituzten eta hainbat gol sartu zuten. Eta guk ba, hainbat
Bera, Ainhoa, Gabonetako geldialdiaren aurretikan oso maila honean zineten, baina orain badirudi berriro ere martxartzea pixka bat kostatzen ari zaizuela.
Bai, pasan astean puntu bat baino ez genuen lortu eta oraingoan partida galdu dugu. Beraz, martxa jarri berrera ja eta gorantz egin.
Beno, horretarako, urrengo astean Granollersi egingo diozue bisita, sailkapenean zuek baina desente okerrago doan taldea da, eta beraz, aukera polita duzue berriro ere onbidea josten hasteko.
Bai, ezin gara fidatu sailkapenean berago dago zelako, baina hori da, astenetan lan gogorraren behar dugu, zapatuan, irabazi alizateko.
Oso ondo hainoa, ba, mila esker zure itzen gatik, eta ea ba, lehen bailen zuen maila berreskuratzen duzuen. Futbolean Athleticek ezin izan zuen garaipenik lortu astebukara honetan ere huts eta huts berdindu zuen Lezaman, Rayo Vallecanorekin eta bigarren berdinketa erdietsi zuen jarraian Arrate Orueta.
Bai, aurten da pasan urtean igual partiduak ba ez errezago baina gol gehiago sartzen minutuen eta argi dago futbolean ba golak ez duena sartzen ba ez dituela partiduak irabazten eta horrelaz bada ba txarte bikolo gara aurreko postuetan egoteko, baina bueno, ba, gurera jarraituko dugu, ba, gogor entrenatzen dugu astero, eta bueno, ba, beti izaten dugun azkenean sartu beharko dira, ez? Txarrena izango litzateke aukerak ez sortzea, baina bueno, pila bat sortzen ditugu partidu guztietan, edo ia guztietan, eta bueno, azkenean ba, konfiantzaz ba, sartuko dira.
Partida goitik behera menperatu zuen, partide irabazteko aukera asko eta garbiak izan zituen, baina antzu ibili ziren azken errematea egiterako orduan.
Ba, izen normalean Rayo Vallecanok ba nahiko sai jartzen dizkigu gauzak etxean, baitan eta baita etxean eta zeo zer gehiago espero genuen haien bidez, ez? Baina bueno, ba azkenean gure kontura izan da partidu guztia, pila bat aukera egin ditugu. Bai aurrelariak, bai erdikariak, za gente guztia aukerak izan ditu eta bueno, ez da sartu baloia. Ez dabil sartzen ia denboraldi osoan, baina bueno, ba partidu hauetan ba notatzen da.
Barcelona galduta aukera ona zuen Kataluniarra itartetxo baiateko, baina ezin izan zituen 3 puntuak erdietsi.
Bai, atzo irabazi zion Valentzia Barcelonari, ez genuen espero. Eta bueno, ba txoposa parte batetik, eta bueno, ba gaur gure lana izateko aukera izan dugu, ba 3 puntu mosteko Barcelonari baita ba hor mosteko lehendabiziko postuetan jarraitzeko eta bueno, ba ezin izan dugu ondo lan egin dugu partidu guztian, baina bueno, azkenean gola ez baditzu sartzen, ba txartu.
Urrengo astean derbia izango da Zubietan, Reala eta Athletic aurrez aurre. Partida berezia izango da eta bi taldeek asko izango dute jokoan Arrate Orueta.
Bai, bai Realak eta baita guk, ba 3 puntuak behar ditugu. Bakoitzak ba kasu desberdinetan gaude, baina bueno, 3 puntuak ba beharrezko albira bai gure bai haientzak eta bai guretzak. Orduan ba bueno, ba derbiak beti oso partidu borrokatuak dira eta horrengo larun batekoa ba berdin izango da.
Realak berriz 3-1 galdu zuen Atletico Madrilen aurka txuri urdinak aurreratu ziren markagailuan. Naikari Garziak sarturiko golari esker, baina ondoren talde madrildarra nagusi izan zen, eta 3 gol sartuta markagailua irauli, eta partida bere ganatzea lortu zuen. Hala ere, azpiko taldek irabazi zutenez, jaitsiera 2 puntura izaten jarraitzen du Realak. Bestalde, Marina Aguesen itzulera izan zen partida horretako beste albistea zarauztarra, talde txuri urdinera itzuli da, denboraldi erdia Riberadi Romagna talde italiarrean jokatu ostean, eta bera dugu telefonoaren beste aldean momentu honetan, arratsaldean Marina.
Kaixo, arratsaldean zuei.
Beno, esan daiteke gutxi gora bera zure bigarren debut egin zuen nuela Realarekin, aurretik ere bertan jokatua zarelako, baina pentsatzen dut partida galduta ezarela erabat gustora egongo.
Ba, ez alde hortatik ez egia esan, bai, irredeguta izan zen horren, bai, denbora asko neon horren zai, ez? Baina, bueno, atzoko, ba, porroto gion horren, ba, gaizki zentzazio, bueno, txarrak, edo, bueno, astrena pixkat, ba, triste, ez? Ze azkenen, bueno, airu bat, kampuan, etzen ere hainbestako izan, baina, bueno, azkenen, bueno, markagailuak esaten duna da, eta hori, esan bezala bi puntuta jitxeratik, baina bueno, ez da beste aurra joteko.
Hala ere, Marina, iritsi berritan hasieratik jokatu zenuen, eta horrek erakusten du entrenatzaileak konfidantza duela zugan.
Bai, bueno, espero bet, ez? Hortzerozako bueltatu naiz, eta gogotxetu hori naiz aurreko batzutan esan bezala, pero, bueno, alderzatik pozik, ez, azkenen etxa bueltatzen naiz, eta lehenengo partida jokatzeko aukera izan nun, pertsonalki, bueno, ba, zentxazio honak, baina, bueno, hain dikam faltada, eta lanerako presnago, eta, bueno, hemen nik aurrea gatzean partida guztik, ba, demostratzeko, eta azte jarraitzeko prest.
Bueno, aurretik aipatu dudan moduan, denboraldi erdia eman duzu Italian, nolako esperientzia izan da?
Ba oso ona, azkenen, ba hori, etxetik anpol jute naizen lehenengo aldia izan da, eta, bueno, esperientzi bezala oso aberatxa, no? Fugol aldeti, ba, bueno, asiran pentsatzen gauza bat matezu, baina, bueno, ba, hilaitek pasala, ba, gauzako kertzen edo, bueno, etzen ari horren politia ez. Eta azkenen, hemen fugola oso garatua dago, hango ligakin konparatu dut, gero, desberdina, futbolare desberdina jokatzeko moduan, baina denetatik ikastea eta danik uste hango zerentziare ba, balia barri izango zaitela nire onerako dana beti ez.
Eta mailari dagokionean, Marina, zein da liga lehiakorragoa, Espainiakoa ala Italiakoa?
Nik uste hemengo futbola ba abantaia zoitula, no? Haiek ez dute zer hasien finen, bai, kastadia, nik neon naizen taldean abeintzat, Ribera de Romainan, jendeak ez da galtzeko ezer, orduan, ziaro desberdina da, ez dute fisiorik, ez dute medikorik, ez dute ezer, hemen konparatu da. Baina, bueno, futbol aldetik, jende oso ona dago, ni egia esan, ba, sorpresa eraman ez azkenen, uste nun liga pixkat maila baju, o bueno, hori esatzen zen ez, baina ez du zer ikusirik, ez du esango txarro ono dian, baizik eta desberdin.
Beno, eta zuk hasieran, urte osorako sinatu zenuen, zer gertatu da denboraldi erdian itzultzeko?
Bueno, azkenen gauza pila ez, hasiera baten urte guztia firmatu nun, kontratu naukan, eta urte guztrako zan esperientzi bat, bueno, ba, bario, bueno, a ber, gauza da, bueno, Realare ikusi nun zebilen, Twitterretik eta jarraitzen nun taldea, eta ikusten nun, ba, emaitzak ere ziala osona, jendea lesionatu asko zuela, eta azkenen, bueno, horre ere, pixkat, ez pena baino zano, joe, ez du merezi horreotea, ez da, ni bultatu ba naiz, zozingo duenik ez, baina, bueno, ni anere neon, ja, bueno, entrenatzaileak eta presidenteak eta eukizuten betira birak, eta azkenen, bueno, nenuna iarazorik izan, eta trama zitzaidan bultatzeko aukera, abenduan, eta, bueno, hainbat, azte hor bueltak aibili ondoren, azkenen, esan un igual, bigarrengo buelta etxean iteko aukera onena izango zala. Eta, bueno, kontaktuan jarri ginean, behaiek, ni bizkat izan zen, ba, bueno, binarteko erabaki bat, eta, bueno, denboran diamen bukatzeko prest eta gogo handiz.
Hori da, zuk esan da bezala, bigarren zatia, denboraldiaren bigarren zatia etxean egingo duzu, horren bestez Realean bigarren etapa hasi duzu, eta pentsatzen dute ilusio zegoen gozarela.
Jo, bai, pertsonaki bai, eta, bueno, talde dago kienez nire etorrera itzulera gure gogotxo hartu naute, gogondiz, eta, bueno, nik uste, bueno, espero betez ez faiatza, ez, esaten den bezala. Baina, bai, bai, buelta gogorra, ze baina hasierare kalendaia behira ere ez da bat erresa, baina, bueno, nik uste, esametara lanaz eta ilusioz aurra gorunt joango gala.
Espero ezagun baietz. Oso, no, Marina, ba mila esker eta zorte honen mendik aurrera, bai zuri eta baita realari ere.
Bai, noski, mi esker zuri.
Saskibaloian Gernikak erakustaldiak emanez eta garaipena pilatuz jarraitzen du larun batean Rivas Ekopolis 76 eta 71 menderatu zuen eta sailkapeneko 5. postuan finkatu da Araia Peña.
Bai, bi partidu jolas, bueno, hiru partidu jolastu gur da ikusten sentzazio ona kasazigula urtie eta bueno, hiru partidu irabazigus oso garrantzitsuek eta espero dugu holan jarraitu.
Gernika partidako arlo guztietan izan zen nagusi, jaurtiketetan gehiago asmatu zuen, defentsan zurrunago egontzen errebote gehiago hartu zituen eta pase gutxiago galdu zituen. Argi dago beraz, partida borobila egin zuela.
Bai, nik uste dut nahiko ekilibratu izan zela danon lana, eta bai, defentsan da bai atakien, oso onde ibili ginen, baina dana dator betiko lez, ba, defentsa on batetik.
Gernika amaieran 15 puntuko aldearekin nagusitzeaz gain, laurden guztietan izan zen garaile sendotasun ikaragarria erakutsiz. 18 eta 14 lehenengoan, 20 eta 17 bigarrengoan, 17 eta 10 hirugarrengoan eta 21 eta 20 laugarrengoan.
Bai, ez genuen espero hain errez ez dut esango, baina hain resultatu abultau egaz irabazti, baina oso mentalizeta onginen lan asko enbiar genula. Eta nik uste dut laurden guztizetan intentsiade bardine mantendu genula eta holan izen ginen nagusi.
Garaipen horrekin sailkapeneko 5. postuan da Gernika. Urrengo astean 7. postuan doan eta arerio zuzena duen Kanari Handiari egingo dio bisita. Araia Peña.
Ba, iganera bertan oso gogorra da eta oso gatza da irabazti eta nurek oso ekipo fizikoa deki, baina hemen irabazi gerun da espero doguan bebai eitzie.
Gipuzkoa EHU kostera 49 eta 44 galdu zuen arerio zuzena duen Campus Prometeren aurka eta sailkapeneko 11. postura jaitsi da. Voleibolean Leadernetek indartxu jarraitzen du astebukara honetan beste garaipen berri bat lortu du eta nagusitasun osoz gainera 3 eta 8 hartu zuen mendean Menorka Jaionesain.
Ba bai, atzo partidu guretzako oso erraza izan zen, gauza guztiak atera zitzaizkigun, dena oso ongi, jokalariak oso ongi zeuden eta beraiei irudienez ez zitean ateratzen gauzak.
Esan da bezala, 3 eta 8 irabazi zuen Leadernetek eta set guztietan gainera Menorka baina askoz gehiago zela erakutsi zuen. Lehenengoan 25 eta 16 nagusitu zen, bigarrengoan 25 eta 12 eta azkenekoan berriz 25 eta 19.
Es que en mi opinión personal yo creo que jugaba bai zatu ginen oso entzubatuak partiduan, sakerekin oso ongi atera genuen sakeekin, gero blokeoa errematearekin oso ondo, eske dena ondo atera zitzaigun.
Ligako lanak burututa txipa aldatu eta kopari begirra jarri behar du orain talde nafarrak izan ere, urrengo asteburuan jokatuko du erreginaren kopako azken fasea. Ikusi egin beharko da bertan zer egiteko gai den, baina argi dagoena da taldea oso momentu honean iristen dela. Jaionesain.
Ba, lehenengo helburua da semifinala irabazi. Hori da gure helburua. Gero ja ikusiko dugu. Baina gure finala da semifinala.
Palan, Zuberri da Euskal Herriko kluben arteko txapelketako txapeldun berria Zuberri, 30 eta 19 nagusitu zitzaion oberenari larun batean Arrasateko pilotalekuan jokaturiko finalean Ainhoa Garmendia eta Maider Mendizabalek jantzi zuten txapela eta oberenaren ordezkaria berriz, Janira Aristorena eta Maite Ruiz de la Ramendi izan ziren. Partida luze eta gogorra izan duzen ordubete pasatxoko iraupena izan zuen, baina ia partida osoan zehar nagusi izan ziren irabazlea Maider Mendizabal, gehiago izan zen atzeko kuadroetan momentu oro bizkarra erakutsi zion Maiteri eta Ainhoak berriz primeran aprobetsatu zuen bere atzelariaren nagusitasuna aurrean tanto sorta mordoa egiteko. Eta gurekin dugu partida horretako protagonistetako bat, Maider Mendizabal, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, arratsaldeon eta zorionak.
Bai, eskerrik asko.
Beno, Maider, aurreko urtean zenuten lortu txapelketa hau jokatzeko txartela, baina aurten ostera jokatu bakarrik ez, irabazi ere egin duzue.
Bai, bai lehen gorten, bueno, arazo ez berdinen gatik, ba, bueno, gure alineazio berena ezin izan genuen atea, Gipuzkoako txapelketan, eta ez genuen lortu Euskadiko txapelketarako pasea, baina aurten, bueno, aurten gautako eto iso egiteko aukera auki deu, eta pasagea, eta irabazin deu, hasi que gustoa.
Beno, partiari dagokionean Maider, hasieratik ireki zenuten tartea markagailuan 23-8 aurretik jarriz, eta esan daiteke hortxe iaia erabakita utzi zenutela.
Bai, partida hasieratik nahiko peloteatua izan zen. Egia da, Maite gogor joteu eta markatu. Eta ni ere, ba, bueno, ni normalen hasieran ez naiz oso topea zen, ba, pizkat regulatzea gehiago gustatzen zaiz, baina larun baten, ba, bueno, da, nik nire leku hartu nun lehen bailen, eta horti, ba, bueno, hasieran oso fuerte jogabe, baina gero pixkanaka, ba, bueno, azkenen pelota ondo kolokatzen batzu, kontrarioak ere gauza asko ezin dituin, eta ondorioz aukerak eukien nitxun, ba, baite nire atzen eukitzeko demora guztin, eta hori dalata, ba, Ainhoak, ba, aukera gehiago eukitzen tanto bila juteko eta itzeko.
Beno, hasieran aipatu dugun moduan, partida gogorra eta luze izan zen, baina hala ere, 30 eta 19 izan zen azken emaitza. Agian, espero baina errazago irabazi zenuten, Maider?
Ba, nik uste baiet. Ni Maite pelotari beterana da, jokalari ona da, nik uste nun askot gerra handigo amango zigutela, Janira ere aurriko kuadrotan, ba, nahiko jaioa da, eta pelota erretxea uste maiozu bat tanto itzen baki. Baina egia esan, o estrategitxarra erabili zuten, beti atzea botatzen zuten, eta ni behin leku hartu nunen, ba, atzea botatzeak ez ziten zer egoera zaileik sortzen. Eta ondorioz, ba, ez batzu batzenen jokaldia iten, edo ez batzen batzu pixka tarrizgatzen, ba, tantokitea zaila da. Egin dituzen batzuk, baina bueno, gure despiste batzuk medio, ez? Eta gero irria ontza momentu bat, oita iru zortzi edola, indazela, beraie tanto intuten, denbora eskatu zuten, eta nik uste kontuatu ziala, ba, segitzen mazuten jolazen, ordu arte bezala zaukatera zeinik, ja oso zaila zala, baina, bueno, saiatu zian altzuten aiten, eta bai saiatu zian, ba, bueno, bipelotatzea, urrengo amoztu, eta, bueno, pixkat muitzen ez, eta, bueno, hortik, ba, guri bai nola lasaiago genden, porque horako diferentziakin lasai jokatzen zu, baina dizkiguten lau bost bat zantu, baina, bueno, berrez ez serio jarri genian, eta irabaztea lortu genuen.
Beno, eta zuri dagokizunean Maider, denboraldi honetan hiru txapelketa jokatu dituzu, eta hirurak irabazi, argi dago momentu honean zaudela.
Bai, egia esan, aurreko urte guztietan, bueno, aurreko bi hiru urtetan fisikoki ez naiz oso ondo egon egia esan, eta baino, bueno, nik azkenen ere maila ematen nun eta aurkarien kontra, pues ondo moldatzen izan, nahiz eta ba hoi, korrika saio luzeak iten banitu, ba nekatzen izan da gero, ba nik ere marabilak ez ditut iten, ez? Baina bain ja pixka tobeto nahala, ba, urten mundiala zala eta ba, ja pixka korrika dinez pixka gehiago, eta ba, bi iru kilo jetxin ditu, eta bain de beste aktibidade bat iten nahi naiz, eta bain nao, ba, nik uste inoiz baino beto nahala, fiziko kire bai, eta buruz, eta dena, azkenen, edaden naiz eta gora jun, ez, 27 urte dauzkat, ba, oain sentitzen naiz, ba, nire maila ematen baet, oso zaila daukatela nahi irabaztea, eri esan.
Bueno, eta egutegiari dagokionean Maider, ez dago etenik, txapelketa bat bukatu berri duzu eta hurrengo aste bukaeran jada beste bat hasiko duzu. Euskadiko Pilota Federazioak antolaturiko elite mailako txapelketa hain zuzen, eta bueno, jende asko kagian ez du jakingo, baina emakume asko ari zarete palan jokatzen, txapelketa asko antolatzen dira, eta oso maila altua duzu.
Bai, bueno, maila denetik dago, ez? Azkenen kopurua, bai egia da, jendeak pentsatzen baino gehiago geha, palan jolazte duenak, partida asko jokatzen ditugu, azte bururo partida bat gutxinez, eta azte buru batzutan bi ere bai, ba, txapuketen arabera. Eta egia esan, ba, bueno, maila ezberdina badaude, baina, bueno, hain eliteko txapuketa honekin da, saiatzen nahi diana da, nolabait, piskat, maila batzuk iten, ez, senior kategorian nolabait mailakatu, eta bueno, txapelketa interesgarri edo motibagarrigok ba antolatzen, ez? Ni gustatzen eliteko txapelketa honen helburua hori da. Pena da aurten iparraldetik ez dela parte hartzeko egongo. Ze aurreko urteetan hola goi mailako txapelketa antolatu denen ba 4-5 pelotarik parte hartu dute. Naiz eta beraiek trinketen jolasteuen, ba bueno, Ezker Orman ere entrenamentu pare batekin oso maila ona emate dute, ze pelotan oso pelotari ona dira. Eta orain ba ezin dute ba beste arazo batzuengatik, baina bueno, ba bizkaitarrak egoia, arabarrak bai eta gipuzkoarrak eta nafar. Orduan ba bueno, a ber ze ateatzean, a ber partido politak ateatzean da bueno. A ber zeite den.
Oso ondo Maider, ba zoriona berriro ere garaipenarengatik, mila esker zure azalpen guztiengatik eta ondo segi.
Vale, ba. Eskerrik asko zuei.
Eta orain tarte txiki-txiki bat iragarkintzat eta segituan gara berriro ere bueltan.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean, eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Eta Mirene Etxeberria Arku tiratzaileak Nimesen izan du hitzordua, aste bukara honetan bertan jokatu baita munduko kopa ostiralean eta larun batean jokatu zituen sailkatze probak Etxeberriak eta kanporaketetara sailkatzeko puntu batera geratu zen. Ondorioz, igandean bigarren mailako txapelketan aritu zen eta bertan hirugarren sailkatu zen bere multzoan oso lan txukuna eginda. Eta telefonoaren beste aldean dugu Mirene Etxeberria, lehenik eta behin arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, Mirene, aipatu berri dudan moduan, Nimesen jokaturiko munduko kopan, kanporaketen atarian geratu zinen, baina atzo berri ze oso lan txukun egin zenuen. Ze balorazio egiten duzu zure parte hartzeaz?
Ba, bueno, emaitza ez da oso ona izan, baina txapelketa hau izan da pizka bat ikusteko ze mailatan nabilen. Baina, bueno, neguko denboraldia denez, ba, enaiz asko arduratzen ze garrantzitsuena da udakoa.
Hori, ez da, garrantzitsuena da orain prestaketa hori ondo egitea eta udara momentu honean iristea.
Bai, hori da, ze udaran da distantzia olimpikoa, 70 metrotara, eta uztailean munduko txapelketa edukiko dugu. Eta bertan, ba, Riora joateko plaza lortu dezaket.
Bueno, miren, jende asko kestakit jakingo duen, baina zu sortze zirungoa zara, baina azken urteak Madrilen egin dituzu Blume izeneko errendimendu altuko zentru batean. Zer modu zaude bertan?
Bai, ba, oso gustura nabil, ja hau hirugarren urtea izango da. Eta, bueno, ba, entrenamenduak eta gogorrak dira, baina gustura nabil ze gustatzen zait asko.
Hori da, ipatu duzu entrenamenduak gogorrak direla eta pentsatzen dute zure eguna entrenamenduen jiran izango duzula antolatuta. Konta eguzu pixka bat zenbat denbora eskaintzen diozun egunean arku tiraketari eta zen olako entrenamenduak egiten dituzun?
Ba, aurten urte preolimpikoa denez, ba, ordu gehiago entrenatzen ditut. Ba, goizetan 8:00 ordu batera geziak botatzen ditugu teknika lantzen. Eta arratsaldetan ba 3:00 7:00 arte berriro teknika eta 7:00 ba gimnasiora goaz eta pesak eta korrika egiten dugu.
Bueno, esan duzu entrenamenduaren zati bat normala den moduan geziak botatzea dela, baldakizu gutxi gora bera zenbat botatzen dituzun egunero?
Bai, bueno, denboraldiaren segun eta ze momentutan gauden, ba gehiago edo gutxiago, baina gutxi gora bera 400-500 bat. Egunean.
Badira batzuk?
Bai, asko.
Bueno, miren, gero, beste kirol askotan egoera fisiko honean egotea oso garrantzitsua dela behin eta berriro aipatzen da. Arkuarena teknika kontu bat denez ez dakite eraginek duen, ala ez, edo asko zaintzen zareten, edo ez, edo konta eguzu pixka bat?
Bueno, egia da, ba, beste kirolak bezala ez dela, baina indarra garrantzitsua da. Eta, bueno, badago jendea denetatik ba, pizka bat potolagoa edo argalagoa edo ez du asko importa, baina hobe da ba, sasoi honean egotea.
Laguntzen du, ezta?
Bai, beti.
Bueno, eta lehiaketetan erabiltzen dituzuen arku eta geziak, berberak dira parte hartzaile guztientzat edo bakoitzak bereak ditu eta bere ezaugarrietara egokitzen ditu?
Bakoitzak bere materiala dugu, baina beti ere ba hori ba indar gehiago baldin baduzu ba palak dira indartsuagoak, orduan ba beti ere hobeak.
Eta gero miren, dakigun moduan dianak kolore ezberdinak ditu, kolore bakoitzak puntu konkretu batzuk balio ditu, baina horretaz gain okerrez banago kolore bakoitzak bere esanahi propioa ere badu, ezta?
Bai, hori da. Ba, erdiko kolorea horia da, eta, bueno, 10 eta 9 puntu balio ditu, eta pazientzia esan nahi du. Gero, urrengo kolorea gorria da, 8 eta 7 puntukoa, eta pasioa. Gero, 6 eta 5 puntukoa urdina, eta egia esatea da. Gero, beltza 4 eta 3 puntu, eta errespetua da, eta puntu bakarra eta 2 puntuko atxuria zintzotasuna.
Bueno, azalpen horiek entzunda, klabea orduan non dago, pazientzia handia izatean?
Bai, hori da. Garrantzitsuna eta, bueno, burua lasai edukitzea, ze arlo psikologikoa ere oso garrantzitsua da.
Bueno, esan dugu gaur egun goi mailako tiralaria zarela, baina ez dara matazu urte asko ere mundu horretan, izan ere duela urte gutxi hasi zinen, ez da?
Bai, bueno, duela 4 urte terdi hasi nintzen, laugarren debeatziko ikasbidaian arkutirak eta zen ariketa bat, eta asko gustatu zitzaidan, eta kuriosidadea zertu zitzaidan. Orduan, hasi nintzen horrela hobi moduan, baina ikusi nuen ba, ondo nenbilela, eta erabaki nuen aurrera jarraitzea.
Eta beraz, goruntz egin duzu oso epe motxean?
Bai, hori da.
Bueno, naiz eta goi mailako tiralari izan miren, esan daiteke arkuarena kirol minoritario bat dela, eta zentzu horretan pentsatzen dut zuentzat laguntzak ezinbestekoak izango direla aurrera egiteko. Zuk ze laguntza dituzu miren,
Bai, ba, bueno, lehenik eta behin, ba, arkuaren esponsorra daukat, Win & Win da, eta urtero bi arku ematen dizkidate, gero ere Bad Basque Teamen barruan dago, eta Kirolgi Fundazioan ere.
Bueno, beraz, ezin zara kexatu?
Ez, gustura nabil, eta eskerrak ematen dizkidet denei.
Bueno, eta aipatu duzu, Olimpiar jokoak dituzula hor begibistan, Olimpiar joko horiek 2016an jokatuko dira Rion, erraza ez da izango, baina pentsatzen dut bertara joateko esperantza izan izango duzula.
Bai, bueno, ni horretan lanean nabil, aurten zelkatzea zaila izango da, baina, bueno, urren urtean ere beste aukera batzuk ditugu zelkatzeko, beraz, zailatuko naiz.
Oso ondo Mirene, ba, mila eskere gaur gurekin izategatikan, segi gogor lanean, eta ea ba zortea duzun, eta Olimpiar jokoetara joateko moduan zaren.
Bale, ba, eskerrik asko.
Areto futbolean gure taldeek guruz bideari amaiera eman ezin da jarraitzen dute astebukaera honetan ere hirurek galdu dituzte haien partidak. Bilbo izan zen garaipena lortzetik gertuen izan zena, baina azkenean esku utxik amaitu zuen partida. Markagailuan hiru aldiz aurretik joan arren Ouren serentzat izan ziren puntuak azkenean. Andrea Marin.
Tenemos mala suerte, la verdad. Y falta de intensidad en ciertos momentos y bueno, se nos fue el partido. Aún yendo ganando.
Bilbok primeran ekin zion partidari eta 8. Minuturako 2 eta 8 aurretik zen markagailuan. Andrea eta Isabel izan ziren golegileak.
Es que en mi opinión personal yo creo que jugamos tan cómodas la primera, o sea, los primeros minutos que pues los goles vinieron solos. Lo que nos pasó es que bueno, la presión del ir ganando 2-0 y faltas de concentración momentáneas pues nos hicieron que nos metiese en este gol en la primera parte y luego ya después la segunda parte tampoco salimos muy predispuestas y nos empataron y ahí ya pues empieza a ser todo un poco más desastre.
Hala ere Ourensek ez zuen etxi eta pixkanaka markagailua irautzea lortu zuen 2-3 aurretik jartzeraino. Segidan ordea Bilbo berriro ere agintzera pasa zen Biki eta Isabelen golei esker. Elektronikoak 4-3 jartzen zuela eta partida amaitzeko 5 minutu eskatz falta zirela gertu zuen garaipena Bilbok, baina Ourensek bere esperientzia baliatuta azken txanpa horretan beste bi gol sartu eta puntuak bereganatzea lortu zuen. Andrea Marin.
Pues nos sacaron por 3 jugador. Cosa que nos descuadró y bueno, tuvimos, es que en verdad fue mala suerte porque lo estábamos defendiendo bien, pero un tío desde fuera que salía a coger y mi compañera Isla pues sin querer despejó y le despejó para adentro y nos metimos con la propia. Y bueno, a raíz de ese gol pues es difícil que vayas ganando y a causa de un gol en propia sigas con la misma actitud y bueno, lo intentamos, pero hicieron muy bien el puesto de jugador y nos encajaron otro gol.
Gora bera askoko partida gogorreta lehiatu izan zen, baina esan da bezala 4-5 izan zen azken emaitza eta ondorioz beste astebetez sailkapeneko azken postuan jarraituko du Bilbok. Andrea Marin.
Ahora nos tenemos que centrar en la vuelta, que empezamos con partidos supuestamente más asequibles, ya que les hemos empatado o... y pues ahora nos toca ganar en casa.
Orbinak ere lan on egin zuen Burela indartsuaren aurka, berdinketa esku-eskura izan zuen, baina azkenean burumakur bueltatu zen Nafarroara 3-2 galduta. Rebeka Urreta Bizkaia.
Hombre, pues sí, al final, eso lo que dice es el perder el partido a falta de 18 segundos en una cancha tan complicada, pues sí, sí, se te queda un poco, como comentábamos todas las compañeras, un poco carica de tonto, pues eso, porque son 18 segundos que bueno, que podíamos haber traído un punto. Pero bueno, también con la satisfacción de que jugamos un gran partido, que cogimos sensaciones que igual habíamos perdido ya en partidos anteriores, como contra el Atlético Madrid, que perdimos 7-0, o esas cosas. Entonces, pues por un lado, triste por no haber podido traer un punto, pero por otro lado, pues esa un poco pues esa alegría o esas buenas sensaciones que te traes de ver que el equipo rinde a buen nivel, que podemos estar ahí, que bueno, de cara a la segunda vuelta pues vas de otra forma, ¿no?
Partidan ezen behar bezala sartu Urbina eta 9. minuturako bi gol hartuta partida aldapagora jarri zitzaion. Hala ere, ekin eta ekin jarraitu zuten Nafarrek eta esportzu horren ondorioz partida berdintzea lortu zuten. Patrick egin zuen 1-2 19. minutuan eta Luzik 2-2 31.
Sí, sí, eso, bueno, eso es lo que más valoramos nosotros, ¿no? Eso y que, bueno, sí que tenemos en cuenta pues que realmente los goles, los tres, yo creo, fueron errores nuestros, ¿no? Dos al principio que ya sí que nos pesaron un poco, ¿no? Y, pero que luego pudimos remontar, el ir 2-0 perdiendo contra el Burela y darle la vuelta, ¿no? Empatar a dos, además empatar en inferioridad, porque estábamos con tres jugadoras en cancha y pues poder eso y empatar el partido pues sí que está muy bien. Y luego pues eso, el ya lo último, el otro fallo fue nuestro también, el último gol, pero bueno, yo creo que es muy positivo, ¿no? La visita a Burela, aunque no hayamos podido puntuar.
Partida oso orekatua zegoen momentu horretan eta edozer gauza gerta zitekeen, baina txampona Burelaren alde erori zen amaierarako. 20 segundoren faltan Burelak 3-2 sartu baitzuen. Porrot mingotxa zalantzarik gabe eta beste astebete jarraitu beharko du Urbinak jaitsiera postuetan. Rebeka Aurreta Bizkaia.
Pues sí, sí, otra semana más seguimos allá abajo, pero bueno, yo creo que estamos 6 equipos muy muy igualados ahí por el descenso. Entonces, bueno, lo que te he comentado antes, ¿no? El haber jugado un partido como el que jugamos en Burela ayer sí que te da pues eso, un poco de fuerza y más mentalmente para afrontar lo que queda, ¿no? Si hubiese sido un partido pues como el del fin de semana pasado contra el Atlético de Madrid, que te pasan por encima, pues seguramente estaríamos ahora mismo en otra situación, ¿no? Sobre todo a nivel anímico. Pero bueno, estamos ahí abajo, pero sabemos que podemos hacerlo muy bien y que podemos ganar a cualquiera, ¿no? Al menos plantar cara. Ahora nos viene, empezamos la segunda vuelta y jugamos también pues contra el Ciudades Burgas, ¿no? Que está segundo, o sea, va a ser un partido complicado para nosotros también. Pero bueno, si jugamos como demostramos ayer, no vamos a tener ningún problema para salir adelante.
Ordiziak ere partida ona jokatu zuen, baina naiz eta emaitza hobeago bat merezi izan, 4-8 galdu zuen Zidade Asburgasen aurka. Olatzi Barguren.
Bai, gure aukerak eduki genitun, lehenengo zatia berdinduta bukatu genuen, osea, beraiek golik ez sartzea lortu genuen, eta bigarren zatin, ba, aukera batzuk eduki genitun, baina hori, guk ez genitun sartu, eta beraiek, ba, sorte pixkatez edo sorte gehi eukizuten da sartu intzuten, da orduan azkenen hori. Gero arrizgatu genuen portera ateatzen, eta bera, azken gola ba hola izan zen beraiena, eta bueno, penakin, baina bueno.
Lehenengo zatian estu hartu zuen Ordiziak Zidade eta atxeen aldira huts eta hutseko emaitzarekin iritsi ziren. Kontraerasoren batean gainera markagailuan aurre hartzeko aukera izan zuen Ordiziak, baina ez zuen asmatu azken errematea egiterako orduan.
Bai, bai, hasieran lehenengo 5 minutuak egon ginen pixkat, ba, defensan erotuta bezala pixka galduta, baina gero ja martxe hartu genion da hasi ginen espabilatzen da, ba hori, gure aukerak sortu genitun baita, baina hori azkenen palo bat uste eman genula eta porterak ere gelditu baten bat intzula eta ez genuen sartu, baina bueno, gol lortu genuen behintzat beraiek ez da ez sartzea golik, así que ondo.
Bigarren zatia hasi eta berehala ordea Zidade Karratsaldeko lehenengo gola sartu zuen. Hortik aurrera lasaiago jokatu zuen etxeko taldeak, baina hala ere zailtasunak izan zituen bigarrena egiteko eta 31. minutura arte itxaron behar izan zuen. 2-8 galtzen joan da, arrisgatu egin zuen Ordiziak eta egoera hori primeran probestu zuen Zidadek beste bi gol egin eta partida 4-8 irabaziz amaitzeko.
Bai, hori da, azkenen lehenengo gola beraiei sartzea ere pixkat kostatu zitzaien, aguantatu genuen, baino gero horrek intzigun pixkat espabilatzea da hor hasi ginen aukerak sortzen, baina ez zan baloia sartu, eta gero gure portera lesionatzen da ezin izan zuen jarraitu, eta horrek ere pixkat kondizionatu intzun partidua, eta gero ja ba, beraiek beste golak danak kasi segidan sartu zizkiguten 5 minututan edo, ta pena.
Dena den Ordiziaren atzetik doazen taldeek galdu egin zutenez jaitsiera postuetatik kanpo jarraitzen du talde Gipuzkoarrak Olatzibarguren.
Bai, 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 alde horretatik pozik ze jaitsieratik kanpo daramago ba desente jornada ta ondo, behintzat beste ekipok ere ba hori ez dute irabazten eta hortxe gaude kanpoan, baina bueno, egia esan gaude 6 ekipo edo la 5 puntutan bakarrik, así que hemen galtzen duzu partido bat edo irabazten duzu ta sartu edo atera itentzea hortik, así que guk gure egin bar dugu eta puntuak lortu nola la.
Orain orduroko albistegia izango duzue eta segituan berriro ere bueltan izango gara kirol leioan. Hemen txegara berriro ere bueltan kirol leioan. Atletismoan Euskadiko kluben arteko txapelketa jokatu zen Donostian, bertan talde bakoitzeko ordezkariek modalitate desberdinetan hartu zuten parte eta azkenean garaipena Atletiko San Sebastianentzat izan zen. Talde horretako kidea da Maitane Azpeitia eta gustura dago taldeak egindako lanarekin.
Bai, gaina, ba hori, ba, atletismoa azkenean, ba, kirol individualoa da, orduan, ba, klubeko txapelketak beti, ba, bueno, ba, beti bereziak izaten dira, ez, eta gainera, ba, Atletikon, ba, giro oso polita daukagu, torban areta gehiago, ez, asko ezagutzen geha, urte asko dira denak batera, ez, eta, ba, beti irabaztea, ba, asko posten dugun goza bada, ez.
Azpeitiak jauzi irukoitzean hartu zuen parte eta garaipena berarentzat izan zen, 12 metro eta 75 zentimetroko markarekin, hala ere, ez zen erabat konforme geratu.
Ez asko. Mino, bueno, ba, lausalto bakarra zen eta ba, bat bakarrakin nulako ba balio izan zuena, besteak nuloa izan zen. Ez niretzat, bueno, ba, karrera murreztuakin joan nintzen, bari, ba, batez ere urrengo azteko proba ba, prestatzeko pentsamenduarekin, ez?
Eta, bueno, ba, pentsatzen nun bat izabiritziago saltatzea, ba, ajusteak, ba, horren ikan egin behar dira, ez?
Eta, hori, baina, bueno, orokorrean, ba, hori, sensazio nahiko onak, eta, bueno, ba, urrengo azte bukarari begiratzen, ez? Baini eta bai klubak.
Azken bi urteetan lesioekin arazoak izan ostean, pixkanaka sentsazio onak berreskuratu nahi ditu orain.
Bai, neratik, bai, ni pertsonalki, ba, bueno, azkeneko bi urtea nahiko txarrak ez dira lesion gatikan, eta, bueno, ba, oain dela bi urte ez nola saldatzen ja hanka honekin, ez? Ba, bueno, tripan bi hankak erabiltzen ditugu, ez? Eta nerea dela eskubia, ez? Saltatzekoa, ba, bueno, ba, oain dela bi urte zoritxarrez, ba, lesion nahiko porte bat eukin nuen, eta ezin izan dut, ba, oin hori erabili, ez? Eta zaurten nago, ba, bueno, ba, berriro deskubritzen zerren nire hankarekin saltatzea eta horako gauzak, ez? Eta, bueno, ba, ondo, fuerte nabil bintzat entrenatzen dudana, eta, bueno, ba, gogoakin konfiantza landu behar dut, ez? Horain ikan, gogoratu behar dut zerren, ba, luze saltatzea, baina, bueno, bintzat bidean gaude.
Urrengo astean Erreginaren kopa jokatuko da Donostian eta ondorengoa da Azpeitiaren helburua.
Ba, bueno, ba, bertan, a ber, nire helburua ja izango da, ba, bueno, marka desenteago bat egitea ez, eta ja, ba, hori, pizka posizionatzen astea Espainiako txapelketarako, eta baita, ba, hori, ez, ba, entrenamendu hori, ba, azkenean, ba, bueno, nola, demorarekin nahizko gezki biltzen ezen ez, ba, bueno, da, como dena puzlea dago egina, ez? Ba, bueno, ba, puzle hori baren egin berdena da, ez? Kuntatzen hasi. Eta ordu niretzako, ba, urrengo aztea, ba, puzle hori azteko, ba, ba bueno, ba proba importantea izango da, ez? Ba gero ba hori, jabete barru Espainiako txapelketa dago, ez? Ba hori esan ditu dana, ez? Ba berriro sentsazio hoiek aurkitzeko ba forma oso ona da, ez? Kompetitzea, zera gainera ba bueno, jendea importantearekin hasten zara kompetitzen, ez? Eta horrek beti plus bat ematen zaizu.
Begira da aurrera goipinita horrela irudikatzen du denboraldia maitan Azpeitiak.
Bueno, denboraldi honetan bueno, ez du oraindik an objektibo nahiko oso ambizioso bat jarri, ez? Aunque bueno, bakoitza beti gure barruan, ez? Ba helburu hoiek ditugun, ez? Baina nerezako, ba bueno, esan dezuten bezala azkeneko urteak, ba hori, ba nahiko zaiak izan dira. Ordu ni badakit ezten duten hauain azteladareari eman de golpe eta hasi pentsatzen gauza handiagotan. Lehenengo da poliki-poliki jarraitu, ez? Ba hori, ba puzle hori ja dena osatzen, minakaztu, ez? Gauzak ondo egiten hasi. Eta orduna, hori badakit, hori ondo eginez, ba bueno, ba gauzak etorriko direla. Baina lehenengo pausu zauzu, beraz bengoz da, ba atrizmoa da izatena, ez? Ba bueno, lehenengo gure txapelketa regionalak mitinak, Espainiako txapelketa. Eta hortik aurrera etortzen dena, ba ona izango da.
Txirrindularitzan Abadinoko ziklokrosa jokatu da astebukaeran eta bertan Eider Merino izan duzen azkarrena bere atzetikan Lierni Lekuona eta Zaloa Trebilla sailkatu ziren urren ez urren nahi alzola berriz laugarren izan zen. Eta txakur krosean Tolosan jokatu zen lasterketa atzo, eta bertan Leire Fernandez izan zen helmuga marra zeharkatzen lehena. 46 minutu eta 43 segundo behar izan zituen Fernandezek ibilbideak zituen 11 kilometro eta 200 metroak osatzeko Leire Fernandez.
Eta bueno, gaur txoporekin atera naiz, eta oso ondo joan da. Bueno, pizka bat beldurra izan du irterako orduan, eta gero baita ere bukaeran. Zeren zen plazan, eta bueno, jende pila bat zegoen, kalean ere bai, eta hori ba, gure txakurrentzako jende gehiegi da.
Hala ere, oso ondo erantzun zion txakurrak.
Bai, oso ondo. Gero lasterketa ba beste 9 kilometro ziren menditik eta primeran. Hori ja da bere territorioa.
Aurreko astean berriz Eskilorinan hartu zuen parte Estrainekoz Katalunian izan zen lasterketa eta han ere irabazi egin zuen berarentzat modalitate berria izan arren. Argi dago beraz, oso momentu honean dagoela Leire Fernandez.
Ba, han Portainen ez daude fondoko pistak, orduan ba alpineko pistetan egin genuen. Baina bueno, horregatik errekorridoa ba pizkat durilloa izan zen. Izan ziren 4 kilometro, lehenengo kilometro eta erdi edo horrela edo 2 kilometro goraka eta beste 2 kilometro beraka. Eta bueno, igotzen ondo, baina, bueno, pizka bat kontuadan izan behar duzu, txakurrak zankada bat ematen duenean, zuri ez botatzea. Horregatik, ba, pizka bat akonpasatu behar zara txakurrarekin, eta bueno, pizkanaka, eta sufritzen goraka, eta gero beraka, beldurtuta, eta frenatzen, baina oso gustora.
Eine Runde la-da-di-da, dafür gibt es tausend Gründe la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit, man braucht's nur einmal hören und jeder singt mit. La-da-di-da-da, la-da-di-da-da-da, la-da-di-da-da, la-da-da-da-da, la-da-da-da,
Beno, ba, hause zen, gaurko kirol leioan eskaintzeko genizuen guztia mila esker eskaini diguzuen arretagatikan, eta gogoratu urrengo astelenean ere, bueltan izango garela ordura arte, ondo izan!